Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu dneska jenom s Karolínou Demelovou, ale je tady se mnou skvělý host Pavel Mandis a probereme s ním, jak vlastně letošní rok všem měnil plány a samozřejmě i literární scéně, jak zasáhl do literárního provozu koronavirus, jaké knížky zatím vyšly, které musely na vydání čekat, které z nich vyčnívají a samozřejmě se podíváme i na nadcházející vyhlášení cen Magnesia Litera, které bude za pár dní doslova. Vítejte, pane Mandisi.
Dobrý den.
Tak jak moc teda ovlivnila ten knižní trh koronavirová krize? Byl kvůli ní ten letošek výrazně hubenější zatím?
Tak hubenější asi byl a bude, ale myslím si, že jiná umělecká odvětví, jako třeba kinematografie, divadlo nebo hudba, ta dopadla podstatně hůř. Přece jenom ukázalo se, že když se otevřela knihkupectví, tak scénáři tam vlastně poměrně rychle vrátili. Je pravda, že se dotýkalo převážně těch menších, že bylo několik různých kampaní od různých subjektů, které vyzývaly čtenáře, aby nakupovali knihy nejprve tady online a pak okamžitě v knihkupectvích a myslím, že spousta čtenářů to pojala tak, že vlastně jde zachránit to své malé knihkupectví někde poblíž svého bydliště nebo kdekoliv. Zatímco u těch velkých tam to nebylo tak vážně a ta si musela ještě chvíli počkat, než se tam čtenáři dostali.
A nebo jeli na slevy, pardon, že vám do toho skáču.
Myslím, že
těch slevových
nějaké slevy akce byly, nebylo jich málo, dělali jak nakladatelé, tak někteří knihkupci, ale myslím si, že tím hlavním, co lákalo nebo co přimělo čtenáře přijít do knihkupectví, byla taková věrnost a snaha zachránit ty své obchody.
Ukázalo se hodně ta propast mezi tím, kdo spolehal jenom na kamen obchod a mezi tím, kdo měl i e-shop?
Tak určitě, kdo měl e-shop, tak na tom byl výrazně lépe a mnoha nakladatelství si narychlo začala zřizovat e-shopy a to včetně i poměrně zavedených a řekněme středně velkých nakladatelů, jako třeba Paseka. Ti si také založili e-shop až v době, kdy viděli, že jde do tuhého a že se bez ní vlastně neobejdou.
Jak se ta krize podepsala na tom, co vyšlo? Jako viditelný bylo určitě tento zpoždění u Jiřího Hájíčka jeho Plachetnice na Vinětách, který byl posunutý vydání od hostu. Co dalšího se odložilo nebo možná i zrušilo, jestli víte?
Tak zrovna u Plachetnice na Vinětách myslím, že vůbec nevadí, že se to odložilo, protože to je vlastně taková letní romance, která se docela hodila, že vyšla až tedy někdy v červnu, tuším. U těch ostatních věcí myslím, že se spíše odkládaly překladové tituly, některé dokonce až na následující rok. Je to dáno prostě tím, že nakladatelům v podstatě vypadl část března, celý duben a téměř celý květen. A pochopitelně se obávají toho, že pokud to přesunou na tu podzimní sezónu, že tam prostě bude tak namačkáno, že těm knihám nebude věnována dostatečná pozornost, ať už v médiích nebo u čtenářů, a že prostě zapadnou v té nadprodukci, která prostě český trh pořád trochu trápí.
Víte o nějakých konkrétních, které se takhle posunuli nejenom o pár měsíců nebo na podzim, ale budou čekat do příštího roku?
Přiznám se, že nevím. Ale jak říkám, co jsem se byl snakal, tak většinou osvojili překlady nikoli v původní českou beletry, zvlášť tu, kterou měli už v edičních plánech. Samozřejmě pokud něco měli v nějakém hrubém plánu na druhé pololetí a ještě to třeba do většního plánu nedali, tak už to tam asi nedají. Ale většina z těch, co jsem se s ním bavil, tak tvrdila, že české tituly z edičních plánů na letošní rok chtějí zachovat.
Dá se už teď hodnotit, jak moc ta krize dopadla na nakladatele a knihkupce? Asi se budeme bavit spíš o těch menších. Nebo je to ještě pořád moc brzo a musíme počkat třeba až za rok, kdy dojedou v nějakém režimu, který ještě pro ně je snesitelný?
Já si myslím, že je brzo. Knihkupci říkají, že 90% prodejů dělají před Vánocemi. Prosinci nebo těch několik týdnů prostě před tím 24. prosincem. Takže tam se teprve ukáže, zda ten letošní rok bude a jak moc bude kritický a jak moc a koho to zasáhne. Jsou tu nějaké velké subjekty, které to může postihnout více. Jsou tu malé, které to může postihnout také, ale tam vlastně ti menší mají spíš tu výhodu, že to málo kdo z nich dělá jako profesionálně. Jsou to vlastně ty menší nakladatelství bývají taženy nadšenci, kteří obvykle si vydělávají spíš někde jinde, nebo je živí někdo jiný. Ten jejich business model vlastně není na vydávání a prodej knih až tak postaven. Takže pokud někdo bude trpět, tak to budou spíš ti střední nakladatelé, kteří už opravdu jsou závislí na těch prodejích, a pak samozřejmě ti větší, kteří ale zase mohou mít nějaký polštář finanční, mají třeba rozloženy ty aktivity i do jiných oborů. Vystřeba Euromedia Group, která jednak je součástí velkého konglomerátu a jednak má knihkupectví, distribuci a pak to nakladatelství. Takže každý se s ním bude muset nějak poprat. A pokud dojde k nějakému dalšímu omezování kvůli epidemii a zavírání knihkupectví, a samozřejmě prostě ta podzimní sezóna, na rozdíl od toho března, dubna, což jsou takové, neříkám, že úplně hluché měsíce, ale přece jenom ty prodeje jsou ještě poměrně nízké, tak ta podzimní sezóna je opravdu klíčová.
Když se bavíte se svými známými na té literární scéně, asi se zaměřím hlavně na ty knihkupce a nakladatele, přiznal někdo, že přemýšlí o tom, že skončí? Nemusíte samozřejmě jmenovat.
Zatím ne. Ale tak říkám.
Pardon, je to pragmatické rozhodnutí, protože si spočítali, že na to ještě nějakou dobu mají, anebo je to právě spíš z toho důvodu, že jsou to ty nadšenci, kteří by to dělali i zadarmo, a i když do toho třeba dávají vlastní finance?
Ono v posledních, řekněme, 5, možná 10 letech probíhá už taková koncentrace toho nakladatelského trhu. Menší nakladatelé jsou pohlcováni většími. Neznamená to, že by nějak zanikly. Často ty nakladatelé, například Albatros, prostě koupí třeba knihu Zlín a tu značku si ponechá. Podobně to udělá s Fragmentem a dalšími nakladatelstvími. Ale si ti nakladatelé, kteří to měli na profit a už během posledních let třeba to nebylo tak dobré a nebo dostali dobrou nabídku, tak ti už z toho trhu zmizeli. A myslím, že zůstali opravdu jenom ti větší nakladatelé. Pak ti střední, kteří opakovaně drží značku, drží dobré tituly a podobně. A pak je tu opravdu, myslím, docela velký zástup nadšenců, nakladatelství, která vedou prostě třeba jeden člověk pouze. A ti se myslím, že vlastně nečeká jakoby nic extra zlého, protože oni opravdu, část z nich není na tom závislá existenčně. Část samozřejmě ano, ale ty náklady mají poměrně malé. Takže tam to bude opravdu kus od kusu a spíš bych řekl, že nejvíc problém může mít ta střední nakladatelství, nevím, řekněme Argo, Míná paseka, Volvox Globátor, která nemají třeba distribuční sítě, nejsou propojená s knihkupectvím a podobně. Tam to může být ošemetné, ale záleží prostě na tom, kolikrát může nakladatelství celou sezónu zachránit jediná kniha.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Probrali jsme té nakladatele, knihkupce. Teď se podíváme, co vlastně vyšlo. Byl ten rok jako zatím chudej na to, co vyšlo? Protože jsme se bavili o tom, že se lecos odkládalo, možná na lecos čekáme teprve teďka na podzim, že se to na nás navalí, to, co by bývalo, bylo, možná vyšlo na jaře.
Tak asi ano. Do konce školního roku, do toho června, se nakladatelé zatím báli vydávat knihy a o prázdninách ta produkce
obecně
bývá jaksi slabší. O to víc potom zarezonuje, když Jan Novák vydá Životopis Milana Kundery a je to prostě debata o knize, která má 900 stran a těžko říct, že diskutuje, že taky četli celou, ale je to poměrně vášnivá debata. Ukazuje se, že je tady docela početná, řekněme, strana obránců Milana Kundery za všech okolností, a pak je to zase docela početná část literárních teoretiků a kritiků, kteří už mají pocit, že adorace Kundery bylo dost a vlastně Novákovi fandí v tom, nechci říct boji, ale v tom, řekněme, demaskování Kundery jakožto člověka, který, řekněme, jeho morální profil není úplně nejlepší.
Když jste načal Nováková Kunderu, tak u nich zůstaneme, protože to byla výrazná knížka. My jsme se tady o ní v Liberatuře bavili také. Jak vy jste ji četl?
No já jsem ji zatím pořádně nečetl. Já jsem si otevřel nějaké 3 kapitoly, jsem přečetl, pak jsem myslel, že asi bude potřeba to číst od začátku, i protože tam Novák používá některé pseudonymy a přezdívky. Ale rozhodně je to velmi podrobné do všech možných detailů. Možná někteří životopisci by se u některých, řekněme, erotických detailů zastavili, ale chápu Nováka, když píše o autorovi, u něhož erotika je podstatnou součástí literárního díla, no takže prozkoumá jeho erotický život.
My jsme se tady o tom už, říkám, před pár týdny bavili a zastavili jsme se u podle mě docela podstatné věci a to, že Novák dost často kreslí nějaké paralely, by to neříká možná úplně napřímo mezi Kunderovým dílem a jeho životem, že říká, takhle by to nemohl napsat někdo, kdo to neprožil, nebo minimálně to naznačuje. Což
je
asi
to tam, jak říkám, já jsem knihu četl opravdu jenom zlomek, ale ano, máte pravdu, dost často se snaží najít inspirace z děl v Kunderově životě, což je myslím přesně to, proti čemu sám Kundera celý život bojuje v esejích i ve svém díle, že prostě literatura není odraz reality. Takže v tom Novák možná, nechci říct, že úplně mimo, ale jde tak trochu možná proti smyslu toho, jak a proč Kundera píše, ale možná, že naopak odhalí, že Kundera spíše podle svých zážitků a jenom se snaží tvářit, že ne, i to je možné. Jak říkám, tu knihu jsem ještě nečetl celou, čeká mě to, těším se na to, ale kompetentně o ní úplně mluvit nemůžu.
Tomu rozumím. A myslíte se, že to je oprávněný zatím jako ten hit dosavadního roku, protože se o ní mluví a píše ještě předtím, než vyšla vlastně. To začalo ta diskuze.
Když se podíváte na žebříček prodejů, tak tam pořád vedou nějaké kuchařky a příručky o hubnutí, takže zase takový bestseller to není, i protože je to kniha velmi drahá. Ale ano, je to spisovatel, je to nejslavnější současný žijící český spisovatel celosvětově. Spisovatel se skrývá před médii, který prostě svůj život tají před veřejností a v případě, že někdo si troufne to takhle důkladně prozkoumat, tak já myslím, že oprávněně si zaslouží velkou pozornost a samozřejmě kritickou pozornost, ale už jenom to, že se do toho Jan Novák pustil a pojal to opravdu velmi zevrubně, tak zaslouží jistou úctu a obdiv.
Co dalšího vyčnívalo? Zmiňovali jsme tady Jiřího Hájíčka, na kterého se čekalo chvíli.
Neříkám, že Jiří Hájíček úplně vyčnívá, řekněme, že v jeho bibliografii je to spíš taková průměrná věc, taková letní romance, už jsem to tady říkal. Pak vyšla Smrtholka od Lucie Faulerové, její druhý román, neříkám druhá kniha, protože předtím se podílela na Bronxu Kateřiny Šedé. To jsem zatím nečetl, recenze jsou velmi pochvalné, tak snad to bude dobré a dál se omlouvám, ale úplně nemám přehled, co vlastně z té původní české beletry letošního se vyšlo, protože ještě vlastně pořád trochu zpracovávám ten rok loňský.
Tak já za sebe jsem vhodím Praskliny od Kláry Vlasákové. Ty za mě teda letos zatím vyčnívají. A Jonáš vzkazuje, že pro ně je to komiks Jednoobyčejný léto. Z letoška.
To jsme ovšem trochu v jiném žánru, protože Jednoobyčejný léto je komiks z kanadských autorek. Tam samozřejmě komiksy zatím zdá se vycházejí celkem nepřerušeně, snad některá nakladatelství čistě specializovaná na komiksy a Kavé Crew, tak ta možná opozdila některé tituly, ale třeba ediční plány Arga, Paseky, knižního klubu, tak tam ty komiksy vychází tak, jak mají. A jsou tu docela zajímavé i české komiksy o Miladě Horákové, což sice napsal scenarista Milan Ležák, který mě úplně nekonvenuje, on to má pojímá ty své životopisné nebo historické komiksy velmi konzervativně, ale kresla to Štěpánka Jislova, což už je, řekněme, záruka něčeho, že by to mohlo být trochu inovativnější. A i ty, co se chystají, má být třetí díl Krále Šumavy, ještě před koronavirem vyšel single od Jiřího Franty, ještě vlastně s vročením loňského roku, ale už je to letošní komiks. Myslím, že zejména kresísky, naprosto mimořádná věc, už trochu horší scenaristicky. A takže co se týče komiksů, tam je, myslím, ta úroda zatím docela dobrá, taková, jaká se očekávala. Tam do toho ten koronavirus za stolik nezasáhl.
Narazil jste na něco, co byste nazval největším překvapením domácí scény za tenhle rok?
Zatím asi ne.
Ještě budeme čekat na ten podzim, až se to všechno.
Já myslím, že na podzim vyrojí. To bude mnohem bohatší a možná až příliš jaksi husté.
Nebudeme stíhat,
přesně tak.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Probrali jsme Letem světem, co zatím letos vyšlo. A teď budeme trošku vyhlížet, a ne nutně jenom ten podzim a tu předvánoční sezónu, ale to, co se teď, doufejme, píše a dopsalo na počítačích českých spisovatelů a spisovatelek. Myslíte si, že můžeme čekat, že vyjdou v nějaký brzké době knížky, které jsou více či méně inspirované nebo ovlivněné tím koronavirem, tou pandemií? Já vím, že třeba něco málo už naznačil David Zábranský. Ne, že napsal román o koronaviru, ale že tam nějaký ten vliv byl.
Tak pokud David Zábranský se takového napíše, rád si to přečtu. On je ten typ, který dokáže rychle reagovat a většinou to dopadá docela dobře. Vys jeho poslední román Logos, který je, myslím, velmi podařený. Náhodou je taky v nominacích na Literu za prozu.
Dostaneme se k tomu brzo, nebojte.
A tak to mě bude zajímat, jak David tohle pojme, ale myslím si, že určitě se koronavirus a ta pandemie objeví, protože to byl prostě zásah do všedního života celé planety, opravdu všech lidí. A to určitě nezůstane bez odezvy v literárním zpracování, jen bych tedy asi vyčkával, protože samozřejmě se objeví brzy nějaké rychle napsané romány, které se budou snažit vytřískat nějaký reklamní potenciál na tom, že prostě píšou o té pandemii, ale věřím tomu, že nějaký opravdu dobrý román nebo dobrá kniha beletristická o pandemii nebo nějakým způsobem bude tematizovat pandemii, takže to bude chvíli trvat, než vyjde.
Velmi teoreticky, co byste se rád přečet? Nějakou jako realistický zachycení toho, třeba deníkový, nebo spíš nějaký sci-fi, nebo volnou inspiraci, něco temného, nebo třeba vyloženě angažovaný román?
No já myslím, že sci-fi jsme vlastně žili. To, co předtím bylo vydáváno za sci-fi, tak se stalo realitou, že opravdu celá planeta se zavřela doma. To myslím, že nikdo vůbec v nejčernějších snech se nepředstavoval, že něco takové dopadne. Nevím, já myslím, že to může být zajímavá kulisa třeba pro detektivku, protože prostě najednou ten běh života je jiný než obvykle a tam samozřejmě jako může dojít k nějakému rafinovanému zločinu, něco takového. Samozřejmě může být nějaký deník koronavirový, ale zároveň tím, že to vlastně byla taková doba, kdy se jakoby nic dramatického nedělo, pouze prostě se omezil život společnosti, tak myslím, že tam spíš nastoupí nějaký fabulátor, který dokáže tu zkušenost té uzavřené společnosti dofabulovat do nějakého příběhu, který tam vloží. Ale řekněme, takové ty realističtější z vlastního života vycházející typy pros, tak ty neříkám, že nebudou, ale myslím si, že tam ten koronavirus jaksi nemá úplně co nabídnout.
Já jenom přemýšlím, jestli se toho potom sejde víc, a nejenom od českých autorů, ale třeba i zahraničních, ta překladová. Jestli to budeme chtít vůbec číst, se k tomu vracet třeba po roce, po dvou.
Tak já myslím, že takhle se mluvilo třeba o 11. září, kdy, co, kdo první napíše, myslím, že ty první knihy, nebo to, co bylo mezi prvními, to byly většinou takové rychle vyrobené věci s úrovní poměrně mizernou. Ale pak už nastaly, Don DeLillo napsal docela slušnou věc o mrakodrapech, filmy vznikly let číslo 93 od Paula Greengrasse, myslím, skvělá vlastně rekonstrukce, taková velmi dramatická, naléhavá. Takže podobně věřím, že to bude s koronavirem a asi bude chtít čas, protože Kniha vzniká ne rok, někdy dva, někdy pět, někdy i více let. Takže počkejme.
Když zůstanu u toho čtení a čtenářů na samém začátku, kdy spousta z nás byla v nějaké karanténě nebo zůstávala doma, pracovala z domova, tak spousta lidí nadšeně říkala, jak bude mít konečně čas na čtení a dočítat to, co zatím nestihla, nebo třeba i koukat na, já nevím, filmy, seriály, které jim ležely ladem měsíce a roky, protože na ně neměli čas. Jak to bylo u vás třeba? Protože já jsem si malovala to samý, pak jsem neměla čas vůbec na nic. No, jsem vlastně četla ještě méně.
Mám doma dvě školní děti a ve chvíli, kdy ze školy přijdou domů a zůstávají doma a teď člověk má je udržet v nějakém režimu, aby aspoň trochu se učili, aby trochu dělali nějakou školu, práci, cokoliv, no tak samozřejmě ten čas na ty knihy jako je spíš jsem ho měl méně než předtím.
A přečetl jste něco dobrýho během té karantény? Nebo třeba právě, jestli jste vytáhnul něco, co jste dlouho odkládal, že jste na to pořád neměl čas?
Já jsem spíš tahal nějaké resty, své recenzní resty pro e-literaturu a narazil jsem taky na jednu věc, kterou jsem si tak jako šetřil, pak jsem vlastně zjistil, proč jsem si šetřil. Je to špionážní thriller od českého autora ze současnosti. Ten autor se jmenuje Berg, tak měl se jmenuje Chamtivost. A protože jsem letos vydal dějiny české detektivky, kde ten špionážní román také se mu trochu věnujeme, tak vím, že to je žánr, který v posledních, řekněme, 20 letech se u nás moc nepěstoval. Pak napsal něco Michal Žantovský, pak Iva Procházková, ale pořád to jsou takové jaksi jednotlivé výstřely od autorů, kteří se na to zjevně nechtějí specializovat. Zatímco tady zdá se, že je autor, který to chce dělat, ten žánr. Ještě jsem tu knihu nedočetl, ale první dvě třetiny vypadají docela slušně.
Mě teď jenom napadá, že by mě hrozně zajímalo, jak dělá ty výzkumy čtenářství pan Trávníček. Něco k tomu koronaviru, respektive k těm našim karanténám a čtenářství, kde by udělal nějaký průzkum.
Možná, že dělá, on to dělá kontinuálně, různě tematicky to zaměřuje, tak možná, že asi ne letos, spíš to vidíme příští rok, ale možná, že nějaká statistika z dob té koronavirové epidemie, že třeba bude.
Třeba mě uklidní, že jsem nebyla sama, kdo neměl čas na čtení, stejně jako vy, ale že paradoxně jsme možná četli míň než běžně.
Já určitě.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu dneska o všem, co se dělo, děje a bude dít na nejen české literární scéně s Pavlem Mandisem. To, co se bude dít za pár dní, konkrétně 31. srpna, vyhlížíme všichni a doufáme, že to bude, a to je vyhlášení cen Magnesia Litera, které se muselo posunout z tradičního dubnového termínu. Bude to nebo nebude to, pane Mandis?
My pevně věříme, že bude a děláme všechno pro to, aby to bylo, ale samozřejmě nevíme dny ani hodiny, kdy se co zakáže, kdy se prostě vrátí nějaká větší vlna epidemie. Uvidíme. Zatím plánujeme plný sál lidí, asi všichni v rouškách, tedy standardní průběh se vším všude. Tak doufáme, že to tak dopadne. Asi nebude raut třeba nebo něco takového.
Nebudeme se olíbávat a jíst tam chlebičky. Pojďme rovnou na ty nominace, aspoň na některé kategorie. Litera za prózu, asi jedna z nejviditelnějších. Já to jenom projedu. Veronika Bendová, Její vytěžený kraj, Jiří Kratochvil, Liška v dámu, Štěpán Kučera, Projekt Gilgamesh, Jan Němec, Možnosti milostného románu, Michal Vrba, Kolem Jakuba a David Zábranský a jeho Logos. Nevím, jestli se nepletu, ale myslím si, že nejvíce mluvilo o možnostech milostného románu. Minimálně v mém
určitě
okolí a v tom, co já jsem sledovala.
Je taková nejdiskutovanější kniha. V recenzích střídavě vynášená do nebesa, střídavě zatracovaná. Myslím, že ty reakce na ní byly takové hraniční s obou stran. Já myslím, že je to silná věc, dobře napsaná, možná někdy až jaksi příliš autor se snaží mít to pod kontrolou, ten svůj text, že vlastně čtenáři nechce dát moc prostoru, aby si to vykládal nějakým způsobem. V tom trochu připomíná Milana Kundera.
Zrovna teďka mě to napadlo.
A rozhodně velmi výrazná věc a předpokládám, že jeden z favoritů jak na literu za prózu, tak i na tu hlavní cenu kniha roku.
Co pro vás, já nevím, jestli chcete být osobní, nebo budeme hrát to neutrální hřiště, protože jste předseda spolku Litera. Co vy byste vybral?
Já říkat nemůžu. Myslím, že už u toho, u možnostní milostného románu jsem toho napovídal až příliš. Ale ne, já nesmím mluvit o nominovaných knihách.
Dobře. Mimochodem, ty litery, které vybírají odborné poroty, už jsou odhlasované někdy od toho března?
Někteří poroci mi ty svoje hlasy poslali už během března. Někteří ještě si ten čas nechali, když jsme oznámili, že tady se uzávěrka posouvá. Já jsem to ještě neotevřel, žádnou tu obálku, takže nevím.
Kde jsou ty obálky zapečetěny?
Jsou u mě zalepené a otevřu je, až opravdu bude ten čas, to znamená pár dní před vyhlášením, abych věděl, jak třeba koncipovat scénář toho slavnostního večera, abych věděl, jaké otázky mám připravit moderátorům na ty vítěze.
To je strašná odpovědnost. Tam máte důležitý informace, že neprosákli tolik měsíců. Já nevím, jaký kategorie teda máte v těch obálkách zalepený.
Ani já sám pořádně nevím. Prostě jsem ty obálky všechny schraňoval na jedno místo a tak za týden to začnu kontrolovat, jestli jsou od těch porodců z jednotlivých kategorií kompletní a případně začnu schánět ty, které mi chybějí. Ale jenom zároveň musím dodat, že třeba ta hlavní kategorie, to znamená kniha roku, a pak druhá kategorie, kde hlasuje ta takzvaná literární veřejnost, to znamená nějakých 300 lidí oslovujeme, tak tam se to hlasování posunulo a tam opravdu zdaleka není rozhodnuto a tam to, myslím, bude do poslední chvíle napjaté. Opravdu spousta hlasujících si to nechává až do závěrky.
Protože nemáme zase tolik času, tak já přeskákám i x kategorií a omlouvám se jim za to a zajímalo by mě litera za publicistiku, kde podle mě jsou hodně zajímavé věci, například Hornické vdově od Kamily Hladké, o kterých jsme se tady v Liberatoře bavili, nebo Jako v nebi, jenže jinak od Aleše Palána. Potom jenom dodám, že tam je ještě potom Jízda v levém pruhu od Dua Valenta Vácha. Tam už je rozhodnuto. Tam třeba já nevím, jestli bych odolala a byla bych natolik na sebe přísná a neotevřela tu obálku, protože tam bych to fakt chtěla vědět.
Neotevírám, nevím, zda je odhlasováno. Myslím, že zrovna třeba Jiří Trávníček, který je v porotě, takže mi říkal o tom, že si to necháš na poslední chvíli, to své hlasování, takže myslím, že tam není odhlasováno kompletně. Já myslím, že zajímavá kategorie, možná trochu jednotvárná v tom, že to jsou všechno rozhovory. I když, řekněme, ty Hornické vdovy nemají formu rozhovoru, tak vlastně vycházejí z hovorů, které Kamila Hladká s těmi ženami vedla. Jako nebyl jenže jinak rozhovory. Jožin Valenta a Marek Orkovácha také vzájemný rozhovor. Loni třeba vyhrála sbírka esejů Žaka Roupníka. Možná tam letos mohly být také nějaké eseje nebo fejetony nebo nějaká, řekněme, volnější tvorba.
Chcete ještě rychle vypíchnout nějakou nominaci nebo nějakou kategorii v tom krátkém času, který tu ještě máme?
Tak co se mi, nominace, které se mi velmi zamlouvaly, byly v kategorii knih pro děti a mládež. Je tam Antarktida, taková velká obrazová encyklopedie od Davida Béma. Myslím, že skvěle udělaná po všech stránkách, že to naplní jak tu informační roli, tak i nějakou estetickou. Básně Petra Borkovce, myslím, že vynikající. A třetí do počtu je od Petra Koťátka kniha s dlouhým názvem, který radši neřeknu, abych ho neřekl špatně.
Já ho tady klidně řeknu. Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové, protože to mám před sebou, takže podváním, vy to říkáte z hlavy.
Je taková kniha trochu inspirovaná třeba Alenkou v říši divů, nebo takovými těmi lehce strašlivými pohádkami pro dospělé, lehce surrealistickými. Zajímavé, jak se s tím autor, který je filozof a který beletry vlastně nepíše, tak jak se s tím popasoval. Psal to vlastně pro své vnouče a je to skvělé.
Poslední otázka, trochu obecnější. Litery nejsou zdaleka jediná akce, která se musela posunout, některý se dokonce úplně zrušili. Mě by zajímalo, jestli zpětně si třeba neříkáte, že bez některých se celkem snadno obejdeme, že možná nemusí všechny ceny, festivaly, veletrhy být, nebo nemusí být v té podobě, v jaké doteď byly.
Já bych těm akcím nerad ubližoval. Všichni jsou rádi, že jak si něco mají. Samozřejmě literatura, teď se ukazuje ta výhoda, kterou má, že to je prostě individuální, soukromá záležitost, kterou provozujeme u sebe doma nebo někde v soukromí. Nepotřebujeme k tomu sály, nepotřebujeme k tomu shromáždění lidí. To je najednou výhoda. Předtím to byla spíše nevýhoda, protože u procesu čtení se nedá nic prodat.
Blbě se to fotí.
Nemůže tam být žádný sponzor a tak podobně. Tak teď se to jeví jako výhoda. Ale já myslím, že určitě knižní veletrhy jako Svět knihy, který byl zrušen, tak se budou konat a je v pořádku, že se konají a je v pořádku, že mají tu podobu, jakou mají, protože lidé se chtějí potkat s autory, které si zamilovali, chtějí od nich podpis, pár slov prohodit. Ten proces takového zbližování a osobnění literatury, který probíhá jak v těch autorských čteních, tak právě v různých besedách a veletrzích a podobně, tak je dlouhodobý a myslím, že to literatuře prospívá, že ten prostě kontakt je trochu bližší a není jenom čtenář versus papír.
Já se přiznám, že mě to vlastně docela vyhovovalo, že se to vrátilo k tomu úplně základnímu
ano,
tomu vztahu,
došlo
jenom,
to k nějaké
jenom tam
podstatě,
byla ta knížka.
Člověk si vlastně uvědomí, že opravdu to podstatné je vytištěné, nebo případně teda nějaké e-knize, ale ano, to je to podstatné. Neříkám, že to stačí, určitě ty věci okolo jsou také zajímavé a nosné a častokrát třeba v případě těch autorských čtení u básníků, tak to vlastně začíná být taková svým způsobem nová disciplína a možná, že větší publikum má autor na čtení než čtenářů té knihy, zvláště když to umí. Já jsem zažil několik čtení, kdy autoři jako neuvěřitelně překvapili, kázali zaujmout to publikum, strhnout ho úplně jak nějaký rokový hudebník a nemluvím teď jenom o Járovi Rudišovi, který už se to nacvičil a měl z toho celý pořad v divadle Archa, ale o básnicích, o kterých by to člověk třeba neřekl a kteří sami opřed byli překvapení, jak publikum reaguje na tu jejich poezi, že se třeba smáli na místě, kde tedy básník nevěděl, proč se smějí, ale přesto a je to s částí tím projevem, že prostě básník nebo ten autor vlastně nějakým způsobem čte, interpretuje tu svou věc a nejenom čtenáři třeba tu interpretaci berou jaksi jako podstatnější než ten text samotný.
Úplně poslední otázka. Mluví se pořád o tom, jak ta náhlá změna, to, že jsme najednou byli zavřeni doma, spousta lidí, ne samozřejmě všichni, do budoucna promění nebo proměňuje tu novou normalitu, že se třeba bude víc, že bude běžnější home office, že se spoustu věcí přesune jenom do online prostředí, třeba spousta schůzek už nemusí mít. Myslíte si, že něco podobného se dá takhle vzít a říct o tom literárním provozu, že si třeba z toho jsme si vzali nebo můžeme vzít něco dobrýho?
Já si vzpomínám nějaký Facebookový status Pety Soukupové z nejhoršího koronavirového období, která napsala, že pro ní se nezměnilo nic. Ona prostě má home office doma pořád. A takhle samozřejmě pracuje většina autorů. Maximálně tedy nemohli do knihovny třeba, nevím. Takže v té tvorbě asi to žádná změna nebude. Samozřejmě ten provoz, tam už to je trochu jiné. Možná, že některé akce ubydou. Možná i proto, že třeba nebude stát nebo ministerstvo kultury na ně mít dostatek prostředků, aby zarotoval, protože mnoho z nich počítá s penězi z veřejných zdrojů a bez nich by to asi neuskutečnili. Takže uvidíme, já samozřejmě nikomu to nepřeju a neříkám, že těch akcí je příliš. Jo. Myslím si, že čeho je příliš je vydaných knih, že tam občas chybí soudnost nakladatelů a autorů a vydávají texty, které měly zůstat v rukopise, ale akcí, které propagují knihy, si myslím, že je vždycky málo.
A tímto asi zavřeme tu dnešní Liberatury. Hostem byl Pavel Mandis, publicista, také zakladatel a předseda výboru spolku Litera. Moc vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání.
Já se loučím a příští týden snad i s Jonášem naslyšenou.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.